Goal Pod PAOK με τον Κώστα Πετρωτό. Όλα όσα θέλετε να γνωρίζετε για τον ΠΑΟΚ σε ένα podcast.
Κόντρα στον Παναθηναϊκό, ο ΠΑΟΚ κατάφερε να ισοφαρίσει την πιο βαριά φετινή του ήττα, καθώς είχε ιτηθεί με 3-0 και από τον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκι. Μάλιστα, μετά την αναμέτρηση της Λεωφόρου, άρχισε να γίνεται λόγος για τον κίνδυνο ο ΠΑΟΚ να μείνει εκτός Ευρώπης για πρώτη φορά μετά από 13 χρόνια. Θυμίζω, ήταν τη σεζόν 2007-2008, στην περιβόητη εποχή των Σαρδελών, όπως είχε χαρακτηρίσει το ρόστερ εκείνης της ομάδας ο προπονητής της, ο Φερνάντο Σάντος. Το αν τελικά πάθει κάτι τέτοιο τώρα, θα είναι η πρώτη φορά που θα συμβεί στην εποχή Σαββίδη, και έχοντας ως δεδομένο ότι στα 9 χρόνια που ο ομογενής επιχειρηματίας βρίσκεται στο τιμόνι του ΠΑΟΚ και έχει επενδύσει 160 εκατομμύρια ευρώ, μια τέτοια εξέλιξη θα μπορούσε να χαρακτηριστεί κάτι παραπάνω από αρνητική. Αυτά τα δύο στοιχεία από μόνα τους φανερώνουν πόσο αποκαρδιωτική ήταν η εμφάνιση των παικτών του Πάμπλο Γκαρσία στην επανεκκίνηση του πρωταθλήματος. Θα μπορούσε κανείς να μιλήσει για αρνητική έκπληξη, με δεδομένο ότι το αμέσως προηγούμενο παιχνίδι με την ΑΕΚ είχε δημιουργήσει τις προσδοκίες ότι κάτι αρχίζει να αλλάζει προς το καλύτερο. Ο ΠΑΟΚ έχει αλλάξει και το σχήμα του. Για πρώτη φορά μετά από καιρό είχε επιστρέψει στο 4-3-3 και δημιουργήθηκε η αίσθηση ότι βρίσκει μια συνταγή με την οποία μπορεί να πάει με ασφάλεια στο τέλος της αγωνιστικής περίοδου. Τελικά, μάλλον ήταν η εικόνα της κακής ΑΕΚ ο λόγος που δημιουργήθηκε η λανθασμένη αυτή εντύπωση για τον ΠΑΟΚ. Η εξέλιξη του αγώνα με τον Παναθηναϊκό μοιάζει σαν κόπια βγαλμένη από το αντίστοιχο μάτς της κανονικής διάρκειας της σεζόν. Αρχικά ο ΠΑΟΚ κυριάρχησε στο γήπεδο, έφτανε με ευκολία μέχρι την περιοχή του Διούδη, αλλά είχε δυσκολία στο να δημιουργήσει προφανείς ευκαιρίες για γκολ. Θα μπορούσε να το κάνει σε μία-δύο περιπτώσεις, ειδικά εκεί στο πρώτο τέταρτο του αγώνα, όταν ο Αλκαντουρί δεν έκανε τη σωστή τελική πάσα στο Σφιντέρσκι ή όταν ο Πολωνός δεν πρόλαβε για λίγο σε προβολή που έκανε μετά από σέντρα του Αντρίγια να σμπρώξει την μπάλα στα δίχτυα. Ωστόσο, ακόμη και αυτές οι λίγες περιπτώσεις μάλλον αποτελούν την εξαίρεση που επιβεβαιώνει τον κανόνα. Από τα μισά μάλιστα του πρώτου μέρους, ο δικέφαλος του Βορρά άρχισε να φωνάζει όλα τα αμυντικά του κενά. Η συνεργασία Βηγιαφάνες Χατζηγιοβάνι Μακέντα στη φάση του 1-0 έβγαλε στο προσκήνιο, έβγαλε στην επιφάνεια όλη την ανασταλτική ανασφάλεια που κουβαλά ο ΠΑΟΚ. Και έδειξε ότι η ομάδα του Πάμπλο Γκαρσία πραγματικά έχει πολύ σοβαρά θέματα στα μετώπιστεν. Ούτε η ανάπαυλα, ούτε οι αλλαγές που άρχισε να επιχειρεί με τη συμπλήρωση περίπου μιας ώρας αγώνα ο Πάμπλο Γκαρσία άλλαξαν τα δεδομένα του αγώνα. Ο ΠΑΟΚ είχε τριπλάσιες τελικές από τον αντίπαλό του, είχε συνολικά 14 κόρνερ, αλλά δεν κατάφερε να πετύχει ούτε ένα γκολ. Αντίθετα, ο Παναθηναϊκός σε 4 τελικές κατάφερε να πετύχει 3 τέρματα. Αυτό το κοντράστ όμως δεν είναι απλά ένα, θα μπορούσε να πει κανείς, στοιχείο που μπορεί ο ΠΑΟΚ να το εκμεταλλευτεί για να πει ότι ήμουν και άτυχος. Αυτό το κοντράστ δείχνει ότι υπήρχε και μία βασική διαφορά στον τρόπο που προσέγγισαν οι δύο ομάδες στο παιχνίδι. Ο Παναθηναϊκός φάνηκε να έχει δουλέψει πάρα πολύ στις λεπτομέρειες του αγώνα και είναι χαρακτηριστική η δήλωση του Λούκας Βηγιαφάνιας για την φάση του 2-0 όταν ο ίδιος σκόραρε με εκτέλεση φάουλ. Είπε ότι είχε μελετήσει το βηματάκι που κάνει ο Πασχαλάκης πριν από εκτελέσεις φάουλ. Αντίθετα, ο ΠΑΟΚ δεν έπεισε για κάτι τέτοιο. Δέχθηκε ένα γκολ παρόμοιο με αυτό που είχε φάει πριν από λίγες εβδομάδες στο ίδιο γήπεδο. Διαγώνια μπαλιά του Βηγιαφάνε στο Χατζηγιοβάνι, σέντρα και γκολ ο Μακέντα. Είχε μία φάση του δεύτερου τέρματος όπου έκανε δώρο ένα γκολ με το φάουλ που ήταν σαν πέναλτι στο σημείο που δόθηκε, όταν 4 παίκτες του δεν μπόρεσαν να μαρκάρουν τον Ιάσου του Παναθηναϊκού και του έκαναν φάουλ. Και στο φινάλε του αγώνα κατάφερε να δεχθεί ένα ακόμη τέρμα από αντεπίθεση που βγήκε από φάση που ξεκίνησε από δικό του κόρνερ. Το παιχνίδι δημιούργησε και δύο σημεία προβληματισμού για τον ΠΑΟΚ. Το ένα αφορά στην ποιότητα του ρόστερ. Για μία ακόμη φορά αποδείχθηκε ότι έχει πολύ μεγάλο πρόβλημα, πολλοί το θεωρούν τη μεγαλύτερη πληγή αυτής της ομάδας, στη θέση του τερματοφύλακα. Ο Πασχαλάκης φέρει ευθύνη και στα 3 γκολ, γενικώς δεν πείθει με την παρουσία του, Και θυμίζω ότι το ίδιο έχει συμβεί πολλές φορές και με τον Ζίβκο Ζίβκοβιτς. Γι' αυτό άλλωστε σε όλη τη σεζόν έχουμε την εναλλαγή των τερματοφυλάκων. Ο Γκαρσία δεν είχε φροντίσει να προωθήσει τον πιτσιρικά Χρήστο Ταλιχμανίδη για να δημιουργήσει ενδεχομένως μια εναλλακτική λύση. Δεν τον έβαλε σε ρεβάντς κυπέλου που ήταν πολύ εύκολο να μπει. Μετά το 5-0 στην Τούμπα επί της Λάρισας θα μπορούσε ο πιτσιρικάς να παίξει στο Αλκαζάρ. Και αυτή τη στιγμή είναι πραγματικά εγκλωβισμένος στο να χρησιμοποιεί έναν από τους δύο. Είτε τον Πασχαλάκη είτε τον Ζίβκοβιτς, αλλά με την εικόνα που βλέπουμε δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να αισθάνεται ασφαλής. Και ο ΠΑΟΚ και ο προπονητής του και οι οπαδοί του που τον βλέπουν από την τηλεόραση. Από την άλλη, έχει σοβαρό πρόβλημα στις θέσεις των ακραίων μπακ. Χθες, απόντος του Βιερίνια, τον οποίο ο Πάμπλο Γκαρσία κράτησε στον πάγκο και ουσιαστικά τον προστάτευσε γιατί προέρχεται από τραυματισμό για να τον έχει έτοιμο στο παιχνίδι με την ΑΕΚ, ο Ροντρίγκο και ο Μπάμπα δεν έπεσαν ότι είναι οι παίκτες που μπορούν να ανταπεξέλθουν σε αυτό που έχει ανάγκη ο ΠΑΟΚ και χρειάζεται για τις θέσεις των ακραίων μπακ. Την ίδια ώρα, οι μέσοι του έχασαν μία ακόμη μάχη του κέντρου από τις πολλές που έχουν χάσει την φετινή αγωνιστική περίοδο. Εδώ κάνω μία παρένθεση και λέω ότι χθες απουσίαζε από την 24 του αγώνα και ο Σίντζι Καγκάβα. Ο Ιάπωνα Superstar που ήρθε ως μία από τις πλέον ηχηρές μεταγραφές του Ιανουαρίου, μετά από 3 μήνες δεν είναι καν στον πάγκο σε ένα σημαντικό παιχνίδι για την ομάδα του. Σίγουρα υπάρχει προβληματισμός για την εξέλιξη αυτής της συνεργασίας και εδώ θέλω να σημειώσω και να υπογραμμίσω και ένα ακόμη σημείο προβληματισμού. Τροφή για σκέψη για όλους σας. Σε λίγες μέρες ο Σίντζι Καγκάβα θα εκδώσει την αυτοβιογραφία του. Αλήθεια, πόσο μεγάλη όρεξη, πόση δίψα για να παίξει ποδόσφαιρο έχει ένας παίκτης όταν ήδη έχει προχωρήσει στη συγγραφή της αυτοβιογραφίας του και δεν περιμένει να ολοκληρωθούν όλα τα κεφάλαια της ποδοσφαιρικής του καριέρας. Κλείνω την παρένθεση και συνεχίζω. Υπήρχαν και άλλοι παίκτες που απογοήτευσαν, όπως ο Τόμας Μούρκ, ο Αυστριακός, μία από τις πλέον ακριβές μεταγραφές του καλοκαιριού, πήρε μία ακόμη ευκαιρία αντί του Τζόλι στην θέση του δεξιού εξτρέμ, αλλά για μία ακόμη φορά έδειξε ότι δεν μπορεί να εκμεταλλευτεί τις ευκαιρίες για να πείσει ότι μπορεί και έχει την ποιότητα να στηριχθεί ο ΠΑΟΚ πάνω του. Το πρόβλημα είναι πολύ μεγάλο. Γενικώς υπάρχουν και παίκτες οι οποίοι δεν δείχνουν να είναι στην καλύτερη φόρμα τους και είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα ο Χρήστο Τζόλης, ο οποίος δεν πετυχαίνει γκολ τελευταία. Το ίδιο έκανε και στο παιχνίδι της Εθνικής που έχασε σημαντικές ευκαιρίες και φαίνεται ότι ψυχολογικά αυτό το έχει δημιουργήσει ένα επιπλέον άγχος που επηρεάζει συνολικά την απόδοσή του. Το δεύτερο σημείο προβληματισμού αφορά στη διαχείριση των αγώνων από τον Πάμπλο Γκαρσία και τους συνεργάτες του. Ο Ουρουγουανός τεχνικός καταρχάς μοιάζει να επηρεάζεται πάρα πολύ συναισθηματικά όταν τους τραβώνουν τα παιχνίδια, όταν η εξέλιξη των αγώνων δεν είναι η αναμενόμενη. Αυτό για κάθε προπονητή είναι πάντα ένα μείον. Ο Ουρουγουανός βέβαια δεν έχει στο πλευρό του και ανθρώπους με εμπειρία και με παραστάσεις από αυτή την κατηγορία. Και όλο αυτό το σκηνικό που έχει δημιουργηθεί έχει γεννήσει φθορά για τον ίδιο και τους συνεργάτες του και έχει οδηγήσει σε αμφισβήτηση έντονη από μεγάλη μερίδα των οπαδών του ΠΑΟΚ κατά πόσο μπορεί αυτός να είναι ο προπονητής στον οποίο θα εμπιστευθούν τις τύχες της ομάδας τους και για τα επόμενα χρόνια. Το ερώτημα πλέον όμως είναι τι μπορεί να αλλάξει μέχρι το τέλος της αγωνιστικής περίοδου. Ο ΠΑΟΚ έχει μπροστά του ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι, τον πρώτο ημιτελικό κυπέλλου με την ΑΕΚ, μία από τις πλέον περίεργες αναμετρήσεις μεταξύ των δύο δικεφάλων τα τελευταία χρόνια λόγω της κατάστασης που έχει διαμορφωθεί και στους δύο συλλόγους. Ακολουθεί το παραδοσιακά σε εισαγωγικά πονηρό για τον ΠΑΟΚ ματς στην Τρίπολη. Το σημαντικό είναι ότι τη δεδομένη χρονική στιγμή κανείς δεν μπορεί να προεξοφλήσει πού θα οδηγηθεί η κατάσταση στο φινάλε της αγωνιστικής περίοδου, τη στιγμή μάλιστα που συνολικά ο ΠΑΟΚ βρίσκεται σε μεταβατική περίοδο. Απόδειξη, πριν από λίγες μέρες αποχώρησε από το πόστο του αθλητικού διευθυντή ο Όλαφ Ρέμπε, ο Γερμανός μάλιστα ήδη έχει πιάσει δουλειά στην Νιρεμβέργη, ο Ιβάν Σαβίδης μελετά προτάσεις που του έχουν γίνει για τον αντικαταστάτη του, ενώ παράλληλα έχει προκηρυχθεί για τις 15 Απριλίου έκτακτη γενική συνέλευση με θέμα την προσθήκη μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο της ομάδας. Ήδη έχει γίνει γνωστό ότι ο Βαγγέλης Χρυσοχώος, ένα νέο στέλεχος στο οποίο έχει προσληφθεί και έχει πάρει ρόλο αναπληρωτή διευθύνων του Συμβούλου θα μπει στη διοίκηση και υπάρχουν και πληροφορίες ότι μπορεί να προκύψουν και άλλες αλλαγές και να αλλάξει συνολικά ένα μοντέλο λειτουργίας η ΠΑΕΠΑΟΚ. Σε κάθε περίπτωση, το βέβαιο είναι ότι οι αγώνες που ακολουθούν μέχρι το τέλος της περίοδου είναι καθοριστικοί για το μέλλον πολλών μέσα στον ΠΑΟΚ, τόσο στο ρόστερ της ομάδας, όσο και για το μέλλον του Πάμπλο Γκαρσία και των συνεργατών του στον πάγκο του Δικεφάλου του Βορρά.
Ακούσατε το GoalPod ΠΑΟΚ με τον Κώστα Πετρωτό. Για να ακούσετε κι άλλα επεισόδια, μπείτε στο Spotify, στο Apple Podcast ή σε όποια άλλη δωρεάν εφαρμογή ακούτε podcast από το κινητό σας.
Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.